On this Easter
asubuhi hii ya Pasaka, Rais Monson, tunashukuru sana kusikia sauti ya nabii wetu anaishi. Tunathamini maneno na ushauri wako. Tutafuta furaha katika safari na siku zako za usoni zitang'aa kama imani yako. Huu mwaka watoto wa primary wanashiriki furaha na nguvu ya imani yao katika Yesu Kristo wanapoimba wimbo I know that my Savior loves me. Wanaimba ukweli, najua anaishi, nampa moyo wangu. Kama watoto wa primary, sisi sote tunaweza kuimarisha imani yetu katika Yesu Kristo katika safari zetu binafsi na kupata furaha. Hivi majuzi katika mkutano wa Relief Society nilimsikiliza mama kijana akituambia kuhusu safari yake ya uongofu. Alikulia katika kanisa na wazazi waliomfundisha injili. Alihudhuria madarasa ya primary, wasichana na seminari. Alipenda kujifunza na kugundua ukweli. Swali kuu lilikuwa ni kujua kwa nini. Mzee Russell L. Nelson amesema, Bwana anaweza kuifundisha tu akili inayouliza, na msichana huyu alikuwa anafundishika. Baada ya shule ya upili alihudhuria chuo kikuu, akaunganishwa hekaluni na kijana aliyerejea kutoka misheni na akabarikiwa kuwa na watoto warembo. Huyu mama kijana aliendelea kuuliza maswali. Lakini maswali yalipokuwa magumu, ndivyo majibu yalivyokuwa. Wakati mwingine hakukuwa na majibu, au majibu ambayo yalileta amani. Mwishowe alipotafuta majibu, maswali zaidi na zaidi yaliibuka, na akaanza kutilia shaka baadhi ya misingi ya halisi ya imani yake. Huu wakati wa kuchanganya, baadhi ya waliomzunguka walisema, egemea imani yangu, lakini akafikiria, siwezi. Hamuelewi, hamuhusiki na haya mambo. Alielezea, nilikuwa tayari kuheshimu kwa wasiokuwa na shaka, kama wangeheshimu na wengine walifanya hivyo. Alisema, wazazi wangu walijua moyo wangu na kuniachia nafasi. Nilipojaribu kupata majibu, walichagua kunipenda. Pia askofu wa huyu mama alikutana naye mara kadhaa akizungumzia kuhusu imani yake kwake. Waumini wa kata nao hawakusita kumpenda, alihisi kuhusishwa. Kata yake haikuwa sehemu ya watu waliojifanya wakamilifu, ilikuwa sehemu ya kuleana. Ilipendeza, alikumbuka. Huu wakati nilihisi uhusiano wa kweli na bibi na babu yangu waliofariki. Walinitia moyo niendelee kujaribu. Nilihisi walikuwa wakisema, zingatia kile unachojua. Licha ya kundi kubwa lililomtia moyo, hakuhudhuria kikamilifu. Alisema, sikujitenga na kanisa kwa sababu ya tabia mbaya, kutojali vitu vya kiroho, kutafuta sababu ya kutoishi amri au kutafuta njia rahisi ya kuondoka. Nilihisi kwamba nilihitaji jibu kwa swali, nini hasa ninachoamini. Alisoma kitabu cha maandishi ya Mama Teresa, aliyewahi kutoa hisia kama hizo. Katika barua ya mwaka 1953, Mama Teresa aliandika, tafadhali niombeeni hasa nisiharibu kazi yake na kwamba Bwana wetu ajionyeshe. Kwani kuna giza nene ndani yangu na kama kila kitu kimekufa, imekuwa hivi toka nilipoanza kazi. Muombe Bwana wetu anipe ujasiri. Askofu mkuu Pierre alijibu, Mungu akuongoze mama mpendwa. Hauko sana gizani kama unavyofikiria. Njia ya kufuata haiwezi kuwa wazi mara moja. Omba kwa ajili ya mwanga, usiamue kwa haraka. Sikiliza wengine wanasemaje. Fikiria sababu zao, utapata kitu cha kukusaidia. Ukiongozwa na imani, muombe na sababu ya nia nzuri unavyo vya kutosha. Rafiki yangu alifikiri, kama Mama Teresa aliweza kuishi dini yake bila majibu yote na bila hisia kwamba kila kitu kiko wazi, labda naye pia anaweza. Angepiga hatua moja rahisi mbele katika imani na kisha nyingine. Angezingatia ukweli aliyoamini na kuacha kweli hizo kuijaza akili na moyo wake. Alipofikiria nyuma alisema, ushuhuda wangu umekuwa kama rundo la majivu. Wote uliungua. kitu pekee kilichobaki ni Yesu Kristo. Aliendelea. Lakini hakuachi ukiwa na maswali. Yeyote akijaribu kutii amri, mlango uko wazi kabisa. Maombi na kujifunza maandiko inakuwa na umuhimu mkubwa ajabu. Hatua yake ya kwanza katika kujenga imani yake ilianza na kuanza kweli za msingi wa injili. Alinunua kitabu cha nyimbo za watoto na kusoma maneno ya nyimbo. Yalikuwa dhamani kwake. Aliomba awe na imani ili kuinua mizigo aliyohisi. Aligundua kwamba alipoona kauli iliyomfanya kutia shaka aliacha. Akaangalia picha kamili na kuifanya injili kuwa yake binafsi. Alisema, niliuliza, je, hii ni njia sahihi kwangu na familia yangu? Wakati mwingine nilijiuliza, ninataka nini kwa ajili ya wanangu? Niligundua kuwa nilitaka wawe na ndoa za hekaluni. Hapo ndio kuamini kulirudi moyoni mwangu. Mzee Jeffrey R. Holland alisema, uvumilivu, imani na ushawishi wa Roho Mtakatifu daima ni sehemu ya kila jitihada ya kutafuta ukweli. Ingawa alikuwa na maswali kuhusu jinsi gani kitabu cha Mormon kilikuja, hakuweza kukanusha ukweli uliojaa katika kitabu cha Mormon. Alikuwa amelenga katika kujifunza agano jipya ili kumuelewa Mwokozi vyema, lakini mwisho alisema, nimerudi na kujikuta ninasoma kitabu cha Mormoni kwa sababu ya upatanisho wa Kristo. Alihitimisha, unatakiwa kuwa na uzoefu wako mwenyewe wa kiroho wenye ukweli katika kitabu hicho. Na alikuwa anapata, alieleza, nilisoma katika Mosaya na kuhisi kuongozwa kabisa. Amini Mungu, amini kwamba yupo na aliumba vitu vyote. Amini kwamba ana hekima na uwezo wote mbinguni na ardhini. Amini kwamba mwanadamu hafahamu vitu vyote ambavyo Bwana anafahamu. Wakati huu nilipata wito kutumikia kama mpiga kinanda wa primary. Ilikuwa salama, alisema. Nilitaka wanangu wawe katika primary na sasa niliweza kuwa nao. Bado sikuwa tayari kufundisha. Alipotumikia aliendelea kuhisi waliomzunguka wakisema, njoo, tunakuhitaji katika kila hali ulio na tutakutana nawe pale. Tupe chochote unachoweza kutupa. Akipiga nyimbo za primary mara nyingi alifikiria, ukweli huu na upenda. Bado naweza kushuhudia, ninaweza kusema mambo haya ninayojua na kuamini. Pengine si kikamilifu, lakini itakuwa toleo kwangu. Kile ninachotazama kinapanuka ndani yangu. Ni vizuri kurudia kanuni za msingi za injili na kuhisi uwazi. Hiyo Jumapili asubuhi nilipomsikiliza huyo dada akituambia hadithi yake ya safari yake, nilikumbushwa kwamba ni juu ya mwamba wa Mwokozi wetu ambapo lazima tujenge msingi wetu. Nilikumbushwa pia juu ya ushauri wa mzee Jeffrey R. Holland, shikilia kile unachojua tayari na simama imara hadi ufahamu wa ziada uje. Wakati wa somo lake, nilijikuta najua zaidi kwamba majibu ya maswali yetu ya dhati yanakuja pale tunapotafuta kwa bidii na kuishi amri. Nilikumbusha kwamba imani yetu inaweza kufika mbali zaidi ya vikomo vya sababu za sasa. Na sasa ninataka sana kuwa kama waliomzunguka huyu mama kijana, wakimpenda na kumsaidia. Kama Rais Dieter F. Uchtdorf alivyosema, sisi sote ni mahujaji, tunatafuta mwanga wa Mungu tunaposafiri njia ya ufuasi. Hatulaani wengine kwa ajili ya kiasi cha mwanga wanaoweza kuwa nao au wasiwe nao, bali tunalea na kutia moyo mwanga wote mpaka utakapoonekana wazi uking'aa na ukweli. Watoto wa primary wanapoimba sala ya mtoto wanaomba, Baba wa mbinguni, je, upo? Na je, unasikia na kujibu sala ya kila mtoto? Nasi pia tunaweza kujiuliza, je, Baba wa mbinguni kweli yupo? Kufurahia tu kama rafiki yangu alivyofurahia majibu yalipomjia kimya kimya na uhakika sahihi. Nashuhudia hakika hizi rahisi zinazotoka kama mapenzi yake yanavyokuwa kwetu. Nashuhudia kwamba ukweli upo duniani leo hii na injili yake inapatikana katika kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Katika jina la Yesu Kristo, amina.